რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრად. დაინიშნა ახალი საშელახსულების მინისტრიც კახა კახიშვილი. ერაყელი ქურთების ლიდერი პეკაკას მოუწოდებს სერახში ქურთების რეგიონის დატოვებისგან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. აქამდე მხებრიშვილი საშელახსულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო. ხარიბაშვილის თქმით, ამ უწყებაში მხებრიშვილის საქმიანობისას დიდი რეფორმები ჩატარდა.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასე უნდა ვთქვა, რომ საჯანსრულების დაცებებში აღმოიფრო მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებაცასტიკე, ასე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანით სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის.
განაცხადა დღეს ხარიბაშვილმა. საშელახსულების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილ შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელიც ამ დრომდე საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც უწყებას გამოეყო უსაფრთხოების სამსახური და მის უფროსად დაინიშნა ვახტანგ გომელაური, მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი. ერაყში ქურთების რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის აჰაერო ერიშების დროს. ბარზანის ადმინისტრაციამ 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას ბანაკების წინააღმდეგ თურქეთის მორიგის აჰაერო ერიშების შედეგად დაიღუპა 26 ადამიანი. წინა დღეს ერაყელი ქურთების რეგიონის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფალა მუსტაფა ბაკირმა ვაშინგტონში ვიზიტისას გააკრიტიკა პეკაკა თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ზავის შეწყვეტის გამო. მაგრამ ამავე დროს ბაკირმა შეუსაბამო რეაქცია უწოდა თურქეთის აჰაერო ოპერაციებს. თურქეთის აჰაერო ოპერაციებს აცხადებს საპასუხო ზომებად პოლიციელებსა და ჯარისკაცებზე ქურთი მეამბოხეების თავდასხმების შემდეგ. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. ბაჰაჰი არის ყველაზე მაღალი რანგის იემენელი ოფიციალური პირი, რომელიც სამშობლოში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც მთავრობას ივლისში ემიგრაციაში წასვლა აიძულა ირანის მხარდაჭერით მოქმედი ჰუთიტი მეამბოხეების შედეგად. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 2-3 აგვისტოს კატარში ვიზიტის დროს შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერის და ადელ ჯუბეირს. ლავროვი აპირებს ასევე კატარის ამირასთან და კატარელ კოლეგასთან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სამშვიდობო ზომები სირიასთან, იემენთან და ლიბიასთან მიმართებით, ისე როგორც თანამშრომლობა, ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლაში და სტაბილურობა სპარსეთის ყურის რეგიონში. თალიბანმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის, ჯალალუდინ ჰაყანის ამერთი წლის წინ გარდაცვალების თაობაზე. ჰაყანის ქსელი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული გაერთიანებაა. გუშინოს 11 ივლისს ჩვენი რადიოს პაკისტანურმა სამსახურმა და პაკისტანში დაფუძნებულმა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ მიიღეს ცნობა კარგად ინფორმირებული წყაროებიდან, რომ 60 წელს გადაცილებული ჯალალუდინ ჰაყანი 2014 წელს გარდაიცვალა და ის ავღანეთში დაასაფლავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
სერბასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. მე შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ფემინისტრიმი ვახსენე და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით უნდა ვთქვა, რომ გამოვიდა ისე, რომ დღეს არის ფემინისტრიმის ბოლო გადაცემა ამ სეზონის ყურს. ხო, ხა მოდაშია ეს სიტყვა სეზონი და დავარქვათ, რომ ეს იყო ფემინისტრიმის პირველი სეზონი რადიო თავისუფლებაზე. აი ხმა ეხა ვისიც გაიგონეთ, ეს გახლავთ იდა ბახტურიძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. იცის ჩვენმა უკვე ერთგული გახდა მსმენელი ამ 6 თვის განმავლობაში, ფემინისტრიმის მსმენელს გულისხმობ. იცის ჩვენმა მსმენელმა, რომ ყოველ ოთხშაბათს მაშა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი. დღეს დიდი სიამოვნებით კვლავ იდას წარმოგიდგენთ, იზის ახლა თანაწამყვანის სავარძელში. ეს მათთვის ვამბობ, ვინც გვისმენს ახლა პირდაპირ ეთერში, ხოლო ვინც შეძლებს რომ ნახოს ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი, ისინი დაინახავენ კიდეც ჩვენს იდას და ასევე ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეო ვერსიის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ მაშა თუკი საღამოს 9 საათზე ჩართავთ არტარეას. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. ეხლა კი ასევე გულისტკივილით ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის ბოლო გადაცემა იდას, ხვდა პატივი, რომ ეს ასე ვთქვათ ბოლო გადაცემა წაეყვანა. სანამ გადავალთ თემაზე, თუ რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი, მანამდე მინდა რომ იდამ წარმოადგინოს, როგორ გახდა შესაძლებელი ამ 6 თვის განმავლობაში, რომ ეს პროექტი ყოფილიყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ვინ და ვინ მონაწილეობდა ამაში?
კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მსმენელს და მაყურებელსაც, რომ გადაცემა მზადდებოდა და მომზადებულია დღესაც რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან თანაპარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო იყო ამის გამეორება ყოველ ჯერზე. მაშასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ეს არაჩვეულებრივი ფემინისტური ჰიმნი ისმოდა 6 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ძალიან გვიხარია და ვამაყობთ ამით და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს არაერთხელ კიდევ. მაშასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დღეს კინოზე ვილაპარაკებთ. მაგრამ ცხადია, რადგან ეს გადაცემა ფემინისტრიმია, კინოზეც ვილაპარაკებთ ქალების ჭრილში, არა? იდა, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არის ქალი წარმოდგენილი კინოში. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა და დიდი მადლობა იდას ამ თემის წამოჭრისთვის. და რა კი კინოზე ვსაუბრობთ, ნათელია რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ მითებზე. ამაზე გვისაუბრია ჩვენ ფემინისტრიმის ეთერში, მაგრამ ეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რა კი კინოზე ვსაუბრობთ მითებს გარკვეულწილად უკავშირდება. მაშ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უწყობს ხელს ვთქვათ კინემატოგრაფი მითების შექმნას, ან როგორ ამკვიდრებს სტერეოტიპებს, ან შეიძლება პირიქითაც არის. არ ვიცით, აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს და ამის გარკვევას შევეცდებით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც იდა წარმოგიდგენ, რა თქმა უნდა.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გენდერის მკვლევარი სალომე ცოფურაშვილი, რომელიც უშუალოდ ამ თემებს იკვლევს და მიხარია, რომ ის საქართველოშია და გვაქვს შესაძლებლობა მასთან გვქონდეს ინტერვიუ.
ძალიან კარგი და ის სალომე ცოფურაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me.
Маша сем цире музикалури паузис შემდეგ მე წინასწარ გეტყვით რომ ფემინისტურ მუსიკას უფრო მეც და ესე ვთქვა ძალიან საინტერესოდ დღეს კვლავ მოისმენთ რა თქმა უნდა მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის რუბრიკაში ფემინისტური მუსიკა ეს პატარა ასე ვთქვა ის იყო საჩუქარი ჩვენგან რომ ასეთ ხასიათზე მოსულიყავით ფემინისტური მუსიკის მოსმენის და ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და პირებისამე ბრარაჩულებრივ და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად სალომე ცოფურაშვილი გენდერის მკვლევარი ა ჩვენი სტუმარი და როგორ დაკომ გითხრათ ბუ კაცრავად მოგეხსენება და ხა დებზე საუბრობ სწორედ შესვენების დროს ფემინისტი დები ძალიან აქტუალურია ესე იგი ქართულ სინამდვილეში თათას ცოფურაშვილის დაგახმართ სალომე ბარემ გითხრი ხოლო იდა და დაკოდები არიან მაშინ იდამ გითხრათ რომ სალომე კლევისთვის არის დასული არა უცხოეთში რამდენადაც ვიცით და ეხლა აღმოჩნდა რომ არის საქართველოს რაც იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს თემა იდას ძალიან დიდი ხანი უნდოდა, რომ ფემინისტრიმის ეთერში ყოფილიყო. დღეს ბოლო გადაცემა, ბოლო ასე იგი, აი ესეთი პატივი გერგო ჩემო ძირფასო სალომე, რომ აი ამ ჩვენ ფემინისტრიმის ამ სეზონის, როგორც შეგთახვით, ბოლო გადაცემაში ყოფილიყავი სტუმრად. თემა ჩვენ უკვე უთხარით, გავაცანით მას ჩვენს მსმენელს, კინოზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, კინოზე, ასე ვთქვათ, ქალის ჭრილში, რადგან ფემინისტრიმში ვართ ახლა და გვაინტერესებს მართლაც ესე იგი ვთქვათ რა არის ეს კინემატოგრაფი ვთქვათ მითებს ნერგავს ავითარებს თუ პირიქით ვთქვათ კინოს გააჩნია რა ზოგი ანგრევს ზოგი ალბათ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს მაგრამ მანამდე სანამ განმოვიდოდით იერიში სენთან სალომე მინდა რომ იდამ ასე ვთქვათ შესავალი რამდენიმე სიტყვით გააცნოს ჩვენს მსმენელს
ვთქვით ზოგადად ფემინისტურ თეორიაზე და კინოს ურთიერთობაზე მინდა ვთქვათ ამ უშუალოდ სალომესთან გადავალ კითხვებით ფემინიზმმა როგორც მოძრაობამ უზარმაზარი გავლენა იქონია კინოკრიტიკისა და თეორიის განვითარებაზე. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ კინო ერთდროულად არის კულტურის ანარეკლიც და შემქმნელიც, თვითონ ქმნის კულტურას კინო. კინო როგორც კულტურის ანარეკლი ახდენს მითის რეპრეზენტაციას როგორც ქალებისა და ფემინურობის შესახებ, ისე კაცებისა და მასკულინობის შესახებ. ახლა კინო როგორც კულტურის ნაწილი ადამიანების სოციალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც გენდერული როლების შექმნის და გამტკიცებას ახდენს და არა მხოლოდ გენდერული როლების. ფემინისტური კინოკრიტიკა მეორე ტალღის ფემინიზმის დროს იქმნება, ანუ 60-70-იან წლებში ქალის ხელოვნებრივი გამოცდილების საკითხებთან ერთად ფემინისტური მოძრაობა ამ პერიოდში ქალის რეპრეზენტაციის საკითხითაც ინტერესდება. მოგვიანებით შემდეგი თაობის მკვლევარებს ყურადღება ქალმაყურებელზე გადააქვთ, ანუ იმით ინტერესდებიან, თუ როგორია პატრიარქალური კინოინდუსტრიის ზეგავლენა ქალებზე და დღევანდელ გადაცემაში უფრო კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაზე ქართულ საბჭოთა მუნჯ ფილმებში. იმიტომ რომ სალომე უშუალოდ ამ თემას იკვლევს და გამომდინარე იქიდან, რომ დრო ცოტა გვაქვს, ამიტომ ფოკუსირდეთ ამ ასპექტზე და პირველი კითხვა ცოტა უფრო ზოგადი მექნება, სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ. მაინც ასე ვიკითხავი, რა არის კინო? ეს არის მართლაც კულტურის, თვითონ ქმნის კულტურას, თუ კულტურა აისახება მასზე? აი, სანამ უშუალოდ გადავალთ რეპრეზენტაციაზე, იქნება ამაზე შენი აზრი გვითხრა.
ნაცნობად. აბა დიდი მადლობა გესალმებით მეც. ვოტერ ჩესტორებას შევიტანო, მადლობა, ჩემი კვლევა უკვე დამთავრებულია, თქვენი პროექტი იყო და ეხა ჩამოვედი, ანუ ეს
დამთავრებული კვლევა კიდევ უფრო საინტერესოა შედეგების თვალსაზრისით.
კი, ნამდვილად. ანუ ფოტოთონ კულტურის და კინოს ურთიერთქმედ მიმართებას რაც შეეხება, ანუ ეს არის ომხრევი პროცესი. და თვითონ კინო იმდენად წარმოადგენს კულტურის პროდუქტს, იცება როგორც ქმნის კიდევაც კულტურას. და ეს ერთმანეთთან ყოველთვის ურთიერთდაკავშირებულია. ამიტომ ეს არის რომ ანუ თვითონ კინო თუ როგორ იქნება, რატომ იქნება და ასე შემდეგ. ამაზე რომ კინო შესწავლა, თქვა ისტორიკული ისტორიკოსებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კინოს შექმნა, კულტურის შექმნა ყოველთვის დაკავშირებულია ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მართალ ელიტებთან, რომლებიც წამფინებს აფინანსებენ, რომლებიც ამიტომ რაღაც სცენარებს არჩევენ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეული ასპექტია, ვთქვათ, როგორ იყოს პაკეტ ვთქვათ, განაშუქებენ ამ თემას და როგორ წაიყვანენ ნარატივს, ან ვთქვათ, პირდაპირ აძლევდნენ დირექტივებს, როგორც ვთქვათ, ასე ტოტალიტარიულ სახელმწიფოში იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით 20-იანი წლების დასასრულიდან უკვე იწყება ძალზე გამატებული ცენზურა. და მოკლედ ამ თვითონ, ანუ კინოს როგორც შეხება, ანუ გვაძლევს ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, კინო წარმოადგენს სარკეს, რომელშიც კულტურა აირეკლება კიდევაც და ამასთანავე კულტურას და ანუ საზოგადოებას, რომელიც ამ კულტურაში ცხოვრობს, აძლევს კიდევაც მისთვის სასრულ ანარეკლს, რომელიც არის არარეალური ანარეკლი, არამედ არის რაღაცა დეფორმირებული, კარნივალური, გაზვიადებული ანარეკლი, რომელიც ანუ საკუთარ თავს ისეც არაჩვენებს, როგორიც არის, არამედ ისეთი, როგორიც უნდა რომ იყოს, ანუ ასე ვთქვათ, მართ უნდა რომ იყოს, ან თვითონ მაყურებელს უსრომ მსგავსი დაინახოს თავისი თავი.
სალომე ახსენე უკვე თქვათ საბჭოთა იდეოლოგია და მაინტერესებს რა იყო კინო საბჭოთა იდეოლოგიისთვის და როგორი იყო ის გენდერული როლები, რომელსაც ქმნიდა ეს საბჭოთა კინო და კინემატოგრაფია.
ანუ თავისუფლად კინო საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა იდეოლოგიისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი იყო, ასე ვთქვათ,
იდეოლოგიური,
კი, ზუსტად იდეოლოგიური. და თვითონ ლენინს აქვს ესეთი ფრაზა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ანუ ლუნაჩარსკის საქმეს, რომელიც განათლების ახალხო კომისარი იყო, ასე ვთქვათ, დაციტირებული და ძალიან ხშირად მეორდებოდა იგივე რაღაცა იმდროინდელ პრესა ჟურნალებში და თქვათ, ახლა დღევანდელი თუ რაღაცა ცოტა მოგვიანდელი თქვათ, კინოკრიტიკოსების, თეორეტიკოსების, რომლებიც საბჭოთა კინოს ციკლებან, სულ აციტირებენ ამას, რომ ანუ თქვათ, ლენინმა თქვა, რომ თქვათ, კინო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მთელი ჩვენი ხელოვნებიდან და ესე იგი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სწორედ მას. იმიტომ რომ კინოს ჰქონდა იდეოლოგიური თქვა ფუნქცია, განსაკუთრებით დასაწყისში. ანუ უბრალოდ იდეოლოგიური ფუნქცია კი ბოლოს ჰქონდა, უფრო აღმზრდელობით განმანათლებელი ფუნქცია, იმიტომ რომ ეს კინო იყო სწორედ ის ინსტრუმენტი, რაღაც ეს ახალი იარაღი შემოტანილი, რომელიც თქვა რომ ის გაჩნდა, თქვა რომ ის მანამდე არ არსებობდა და რომელიც თქვა წერად კითხვის უცოდინარი ხალხისთვის იყოს თქვა განმანათლებელი კინოს უნდა აეხსნა, ალბათ რაღაცა გლეხებისთვის რევოლუციის მიზანი, რევოლუციის იდეოლოგია თუ რა იყო ეს და თუ რასთან ჰქონდა საქმე. ან
თემები ციცვლებოდა, ანუ თუ აი თემები რამდენად იყო თქვა მრავალფეროვანი დასაწყისში, თუ აი იდეოლოგია ირჩევდა რაღაც თემებს, რომლებიც ჭირდებოდა იმ დროისთვის, რომ ცოდნოდა ადამიანებს.
არა, ცოდნოდაც კი ეს იყო ნამდვილად ყოველთვის, მაგრამ თქო თემები ძალიან ვარირებდა. ანუ ეს იყო თუნდაც ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები, როგორ უნდა განხორციელებულიყო, როგორ უნდა დაებანათ, როგორ უნდა მოგბოდა გადასულიყო ან გადასალვაზე. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ თქო თელი რიგი აგეთ ფილმები იქნებოდა ამისთვის და იქნებ ხაზულ ფილმებში ეს არის.
ალბათ პრიანულ ახსენოთ სიტყვა პროპაგანდა.
ნამდვილად
მაშინ იდეოლოგიურად კინოს იყენებდნენ სწორედ პროპაგანდისთვის.
ა პროპაგანდა
ყველენ ძალას აი კინემატოგრაფის.
კი კი ნამდვილად ასევე ხდებოდა ასე ვთქვათ პროპაგანდა ელემენტარული ყოველდღიური წესჩვეულებების და ნორმების დამკვიდრების თვალსაჩინო კი რომ ანუ თქვა ვინ როგორ მოქცეულიყო, როგორ დაეხახა თკბილები, როგორ ევარჯიშა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ანუ თვითონ ეს კინოების თემა, ფილმების თემატიკა ამდენად ძალიან ესე კი თითქოს ყველაში რას მოიცავდა და ნუ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ეს იდეოლოგიური მესიჯი რაც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კინოსთვის.
ასე კინოსთვის. აი როგორი იყო აი ამ იდეოლოგიაში ქალის როლი, რას ეუბნებოდნენ ქალს და რას არწავლიდნენ ქალს და კაცზე კი ამ დროს.
ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო ეს არის კითხვა და რომელსაც ასე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვანი და მოკლე პასუხი არ აქვს. იმიტომ რომ ანუ ესეც ის არის, ანუ თვითონ თვითონ საკუთარ დისკურსი ძალიან ისე ვთქვათ მიმართული იყო ქალის ემანსიპაციისკენ. და თვითონ ეს ლედინის გამო თქვა ესეთი ფრაზა, ანუ თქვა ძალიან ცოტა ციტირებული იყო ეს რაღაცა სლოგანებად დატაცებული, რომ თქვა როგორც სახელმწიფოს მართვა ყველა მზარეულ ქალს უნდა შეეძლოს. ეს იყო როგორც ასე ვთქვათ როგორც საბჭოთა ბოლშევიკური თქვა იდეოლოგია, როგორ უჭერდა ხალხს ქალთა ემანსიპაციას, ეს გამოიხატებოდა ამ ფრაზაში, რომ ჩვენ ჭირდება ძლიერი, გაძლიერებული, დამოუკიდებელი ქალები. მაგრამ თუნდაც თუ როგორ ხდებოდა, როგორ ხდებოდა ამ დროს, როგორი რეპრეზენტაციის შემოთავაზება კინოსგან, მთელი ამ თქვა ამ დისკურსისგან აბსოლუტურად განსხვავდებოდა.
მაგალითად,
ანუ თვითონ ისეთ ცალკე საკითხი არის, თუ რამდენად ეს სლოგანები რამდენად ხორცელდებოდა თქვა იმ რაღაცა რეალურად პრაქტიკაში, რამდენად აისახებოდა, მაგრამ თვითონ ეს კინოს რეპრეზენტაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, განსაკუთრებით დასაწყის და 20-იანი წლების დასაწყის და შუალედურ წლებში. იმიტომ რომ ამას ხდება რომ თქვა ეკრანზე გვაქვს რაღაც ყოველად პასიური უმოქმედო ქალები, რომლებიც
ამას ამბობს მეთაური, მაგრამ
ამას ამბობს მეთაური, მაგრამ ხედავთ რა, ამასაც ასევე თქვა თავისი მიზეზობრივი ახსნა აქვს, გამომდინარე იქიდან რომ ანუ ამ დროს იქნება თქვა ლიტერატურული ტექსტების ეკრანიზაცია, ანუ თქვა ეს არის ასე თქვა ტრენდი, თქვა კინო თქვა გადაღებაში, სახკინოთვის რეპერტუარში და ასევე არის ესე თქვა თქვა მაყურების მოთხოვნილება და აი ამ შემთხვევაში რომ რამდენად დაარცხავს კინო, თქვა რაღაცა კულტურას და თქვა მაყურებლის თვითონაც კულტურის პროდუქტს, ასე თქვა ძალიან ესე თქვა შესაძაც თქვა ზუსტად რომ ასე თქვა ძალიან ჯდება ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში. ანუ ის არის რომ მაყურებელს მოთხოვნა ჰქონდა მელოდრამებზე, ასასიყვარულო ინტრიგებზე და თუნდაც თქვა ის რაღაცა ის თქვა ის ერთად საბჭოთა კინომ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ზოგადად ესე თქვა საერთაშორისო სივრცეში და დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს რაღაცა ეიზენშტეინის და ვერტოვის რაღაცეთი ღრმად იდეოლოგიური თქვა და ფილმ დიდარი ექსპერიმენტები თქვა რაღაცა თავისი ეს სხვადასხვა აბრაკურსებით, ეს თქვა მაყურებელში ჩანუ ჩაოლებრ კინოს მართო მასებში პოპულარული არის, ანუ პრაქტიკულობით ასარგებლობდა. და თვითონ ესეთ ის არის რომ თვითონ ანუ კინოში ცენზურაც კერცენზურისგან თავისუფალი იყო, მიუხედავად იმისა რომ კინო ყოველთვის იყო მიდეოლოგიასთან გადაჯაჭვული და თქვა ამ დირექტივებთან, იმიტომ რომ კინოს უნდა აღეზარდა საბჭოთა მაყურებელი პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ყველა ქცევა ესწავლებინა მისთვის. იყო ასე თქვა მაინც ცენზურისგან ანუ უფრო შედარებით თავისუფალი არის და პრინციპში ძალიან ეს თავისუფალი არის ეს წლების დასაწყისი ეს ოქროს ხანა. იმიტომ რომ თქვა კინოს ასე თქვა როგორც პროპაგანდისტულ, ასე თქვა იდეოლოგიური პროპაგანდისტულ მნიშვნელობას იმდანად მაინც ვერ აცნობიერებდნენ. ვერ აცნობიერებდნენ.
ჯერ ძალაში არ იყო შესული მანქანა.
ანუ ესეც ის არის რომ კი ისოთ თქვა ინფორმაციის გავრცელება ამით იყო თქვა ამისთვის იდეალური საშუალება, მაგრამ როგორც ხელოვნებას, ანუ ხელოვნებას რომელსაც შეუძლია რომ თქვა ადამიანის ფსიქიკის ფორმირებაზე მოახდინოს გავლენა, ეს არისო ჯერაღე. ეს კი შეფარულად ეს არისო ჯერაღერებული და ეს ანუ საბჭოთა ასე თქვა ცენზურული ელიტისთვის ცხადი გახდა. სწორედ იმ შემდეგ, როდესაც ეიზენშტეინის ჯავშოსანი პოტიომკინი ხვდა რაღაც ენთაღუწერელი აღიარება ბერლინში, მაგალითად ბრიტანეთში იყო აკრძალული. და უცებ გამოიკვეთა ეს, რომ თუ ერთი და იგივე ასე თქვა სხვადასხვა ელიტებისთვის სხვადასხვა მესეჯის მატარებელია და თქვა შეიძლება ეს იყოს იმდანაც საშიში, რომ აიკრძალოს კიდევაც. სწორედ ამის მერე თქვა იწყება ნელ-ნელა ყურადღების მიმხრობა ასე თქვა კინოს მესეჯების მიმართ. თუმცა ეს ასე თქვა, ეს თუნდაც ერთ-ერთი თეორია, ერთ-ერთი კრიტიკოსის თეორია, ერთ-ერთი ისტორიკოსის თეორია არის ეს. თუმცა ასევე შეიძლება ითქვას, რომ თქვა მანამდე უბრალოდ თქვა არც ეს ალათ იმდანაც თქვა ფრიანად რაღაცა საწოთა სახელმწიფო საჭიროებო და თქვა რაღაც იმდან დამგრეული და დაშენებული იყო ახალი, რომ ამისთვის დიდად პრინციპში არც ეს ალათ.
აი ამ თემასთან ერთად აი ქალის როლის და რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაც მოხდა, ანუ სამზარეულოდან ქალი გამოვიდა სხვაგან, თუ როგორ
მოხდა. ანუ სამზარეულო ამ თქოში ძალიან პირობითი არის, იმიტომ რომ თქვა 20 წლების საწყისში, ანუ ქართულ საბჭოთა ფილმებში, თქვა ჩვენ ხვდება ესეთი ესენი ანუ ქალები ვინც ხვდებიან, ანუ ეს არის რაღაცა გლეხთა და მუშათა კლასის წარმომადგენელი, უბრალოდ გლეხთა ფენის წარმომადგენელი ქალები, თქვა მუშა ქალები იმდენად არ ფიგურირებენ, თქვა თუ ფიგურირებენ, თქვა ეს რევოლუციონერი ქალები არსენა ჯორჯიაშვილში, ისინი ასე წმინდა წყლის დეკორატიულ ფუნქციას ასრულებენ, იმიტომ რომ როდესაც თქვა რაღაცა ხედავთ, როგორ გამიხილავენ ეს რაღაცა მუშა რევოლუციონერები, რაღაცა ასე თქვა საკითხებს და თქვა რაღაცა მოქმედების გეგმას აწყობენ, ეს ქალები უბრალოდ ესე კი ხმასაც არ იღებენ, უბრალოდ გაუმძრავლად ზიან მთელი რაღაცა 30 თუ 25 წამის მანძილზე, სადამდე ეს სცენა გრძელდება და ეს რაღაცა ჩემს ანუ დღევანდელი გადმოსახედია ნებისმიერი მაყურებლისთვის, თუმცა რაღაცა მაგალითად ფემინისტური ცნობიერების მქონე მაყურებლისთვის ძალიან ესეთი არის რაღაცა, ნუ არაბუნებრივია რო ესეთი თან ესეთ კომპოზიციურად და იზოლირებულიც კი არიან, იმიტომ რომ მათ წრიაქვს შეკრული, ისინი წრის გარეთ არიან. ანუ ეს ძალიან ესეთი ძალიან აშკარა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაცა პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი გვაჩვენებს ჩვენ რაღაცა თქვა ემანსიპირებულ რევოლუციურ აქტივობაში ჩართულ ქალებს, რაც ისტორიულ სინამდვილეს ასახავს, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ამაში ჩართულები ყოველთვის და თქვა ამ რევოლუციის დროსაც, 1905 წელს რევოლუციის დროსაც და შეზობე როგორც შემდგომ 1917 წელს რევოლუციის დროს. ანუ თქვა მათი ფუნქცია ეკრანზე ეს არის მხოლოდ უბრალოდ თქვა გამოჩენის, ასე თქვა კეთილზე მიმაგრებული, თქვა ნახატივით გაუნძრავლად არიან და ისმენენ თელან იმას. და თვითონ და თქვა როდესაც არის თქვა გლეხთა, ანუ თქვა თქვა გლეხის ქალები, ისინი არიან ყოველთვის ისინი არიან მსხვერპლები, ასე თქვა მამაკაცური ძალადობის და მამაკაცური ძალადობა უკვე ეს არის მაღალი კლასის მამაკაცის ძალადობა, თავადაზნაურთა წარმომადგენელები ძალადობენ მათზე მუდმივად. ხოლო თქვა ხოლო და თვითონ ეს გლეხი მამაკაცები, ან თქვა ეს კი მათი ვერდიქტი ყოფნა, მათ არ აქვთ მათ იმდენი ძლიერება, იმდენი ძალაუფლება, რომ ისინი დაიცვან. ანუ ისინი ასე თქვა ფემინიზირებულ პოზიციაში არიან მათთან მიმართებაში.
ეს იდეოლოგიის ანუ ამ კუთხით წარმოჩენის ნაწილს.
კი, გარკვეულწილად კი,
ეს არის
შრომის გამოკვეთა ხდება.
თავად იმ წობის ამ კრიტიკა ამ ფორმით.
კი, ეს ასე იყო, იმიტომ რომ თქვა ანუ თვითონ რაც პირველი ესე თქვა ესეთი განცხადება, რაც რაც ესე კი სახკინმას თქვა განათლების სახალხო კომისარმა გააკეთა, ეს იყო რომ ჩვენ უნდა დავყოთ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ლიტერატურული მწერლებით და ასევე იმ განსაკუთრებით იმ წერილთა ნაწარმოების ორგანიზაციით, რომელიც ასახავს თუ როგორი ჩაგრებობა, დაბალი ფენა, თავადაზნაურთა ანუ ამას გასაკეთად ცარისტული რეჟიმის დროს. და ანუ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი
რაღაც. აი უკვე შენდა პერიოდი ციკულია, იქ თუ ჩანს უკვე აი ეს ქალები, რომლის შემდგომში რომ იდეოლოგია როგორი ქალებს პროპაგანდასაც ახდენ და კინოშიც და კინოს გარეთაც.
ანუ თან ვითხარი რა პერიოდი იყო?
ანუ ჩემი პერიოდი, ჩემი საყრელი პერიოდი იყო 20-იანი წლები, ანუ 1921 და ასე ვთქვათ პირველი არსენა გარშენა ჯორჯიაშვილიც და 1929 წელს გადაღებული ფილმებით, რომელთა პრემიერა მართალია 1930 წლის გაზაფხულზე მოხდა, იმიტომ რომ 1929 წელს მიწურულს დამთავრდა.
აი სწორედ აი აქ უკვე ჩანს თქვა ბოლო წლებში,
კი ბოლო წლებში
სხვა მესიჯია ქალის სახელში ჩადებული.
კი კი
აი როგორც მუშახელი და როგორც მუშახელი,
ასე ვთქვათ მუშახელი და მუშახელი, ეს უფრო ხდება ასე ვთქვათ ეს უფრო ხდება ასე ვთქვათ აგიტ ფილმებში, უფრო რაღაცა ვთქვათ აგიტ ფილმები, რომლებიც რაღაცა უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს, რომლებიც მოუწოდებენ რომ დაიცვან, ეგ რაღაცა ხდება ვთქვათ მუშახელებით, რომლებიც რაღაცა ისეთნაირად შრომობენ როგორც ვთქვათ მუშა კაცები. მაგრამ თუ რაც შეეხება მხატვრულ ფილმებს, ამ შემთხვევაში ქალ პერსონაჟებს, ანუ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არის ასე თქვა აქტუალური ეკრანიზაცია. და ამ ნაწარმოებთა ეკრანიზაციიდან, ასე თქვა ელისო, რომელიც იყო ყაზბეგის ელისოს ეკრანიზაცია, ნიკოლოზ შენგელაიასი, რომელიც სცენარის ავტორი, თანაავტორი იყო სერგეი ტრეტიაკოვი. ამ შემთხვევაში ელისოს სახით სამყაროს აბსოლუტურად ყოველმხრივ აგენტურობის ფლობი, ანუ აგენტურობის უფრო რომ ელისო საკუთარი გადაწყვეტილებას იღებს, თქვა საკუთარ ბეჭდს თვითონ განკარგავს, დამოუკიდებლად ინიცირებს მოქმედებას და შემდეგ ანუ ბოლოში თავისი შეყვარებულის ბაჟიას დამცველიც კი ხდება და ფაქტიურად თუ კი ის იყო რომ დამაკაცები იცავდნენ და ფარველობდნენ ქალს, ამ შემთხვევაში უკვე ის ქალი იცავს ბაჟიას მთელი ასე ჩეჩენი ხალხისგან, რომელიც მას ადანაშაულებს, ასე თქვა გადასახლების, ანუ მთელი თავისი ინტრიგები აქ ანუ იქ ატომდა როგორ და რანაირად, მაგრამ ანუ აქ ის თვითონ ის ხდება და თვითონ იყოს თავის გადაწყვეტილება საკუთარ პირად ცხოვრებაზე, თუ როგორ უნდა გაატაროს, ასე თქვა რა გზა აირჩიოს და ასე შემდეგ, მამის ანუ და არ არის დამოკიდებული ეს მამის სურვილზე და არ თქვა ბაჟიას მისი შეყვარებული სურვილზე.
ძალიან საინტერესოა, ძალიან უცხოა, რომელზე შეგაწყვეტინო ეს არაჩულობა საინტერესო საუბარი. დიდი ბოდიში და შენთანაც სალომე ცოფრაშვილია, ჩვენი სტუმარი იყო ამ გადაცემაში იყო.
თორე
ძალიან მალე გარბის დრო, ჩვენ არაერთხელ მოვიწოთ თუ დაგვთანხმდება სალომე და იდათ არაერთხელ იქნება ჩვენს გადაცემაში უკვე როგორც სტუმარი, სანამ თქვა ახალი სეზონი არ დაიწყება ფემი სტრიმისა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სალომე ცოფურაშვილს, გენდერის კვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ქალის სახეზე კინოში როგორ არის იგი წარმოდგენილი ისტორიულად.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ფემი სტრიმია რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4. და კიდევ ერთხელ ძალიან რაღაც სევდიანად უნდა გავიმეორო, რომ ეს არის ფემი სტრიმის პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. ეხო კარგი მომფიქრეთ რა, აი ამ სახელდახლოდ ვედაიდე მომფიქრეთ პირველ ნაწილში, ეს არის ბაშ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. 6 თვე გავიდა, გაფრინდა, თითქოს ერთი დღე იყო. და ამას განსაკუთრებულად ხას უსვამ ახლა, როცა ლილი მამულაშვილი არის ჩემ გვერდით და მას მიყავს რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა. შეძლო რომ შეეყარებინა ნამდვილად მსმენელისთვის ეს რუბრიკა, ახალი სრულიად ესეთი თქვათ ინოვაციური, მანამდე ნამდვილად ასეთი არავის არაფერი გაუკეთებია, თქვათ ესე გენდერულ თემებზე გადაცემები ყოფილა, სხვადასხვა თემა მიმოგვიხილავს ჩვენს სხვა რადიოშიც ბევრჯერ, მაგრამ აი ფემინისტური ეს ნამდვილად სიახლე იყო. დიდი მადლობა შენ ამისათვის, აი ამ ბოლო გადაცემაში მსმენელის თანდასწრებით ეს უნდა გადმოგცე. და დღეს ძალიან საინტერესო იყო ეს, სხვა შორისა ლილის ინიციატივა იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა. სულ ფიქრობდი გულში, რომ ნეტა ესე იყოს, თქო, ვაპირებდი მე თქო და თავად მას შემომთავაზა. დღეს თქვენ მოისმენთ ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც შემოგთავაზეთ, რაც მოგასმენინეთ, გაგაცნოთ ლილიმ ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი შემსრულებელი და მათ შორის საუკეთესოს, რომლებიც აი ესე თქვა შეიძლება როგორც კლასიკა ვიხმაროთ, ან როგორც განსაკუთრებულად გამორჩეული ფემინიზმის, მუსიკალური ფემინიზმის ასე ვთქვა ისტორიაში. ეხლა მე მთლიანად ვუთმობ მიკროფონს ლილის და აი სწორედ აი ამ რაღაცა ჰიმნებზე შევა ასე ვთქვა ფემინისტურ ჰიმნებზე გესაუბრეთ.
დიახ, დავიწყებ 90-იან წლებში გავრცელებული ანდერგრაუნდ ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls პიონერის ბიკინი ქილის ყველაზე პოპულარული სიმღერა Trouble Girl. ეს სიმღერა ამ მოძრაობის უკვდავ ჰიმნად ითვლება. იგი რევოლუციონერ გოგონებზეა, რომლებიც თანატოლებისაგან გაუცხოებულები არიან. ჯგუფის ლიდერი კეტლინ ჰანა აღფრთოვანებას ვერ მალავს ერთ-ერთი ამბოხებული გოგონას გამო, მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერიდან ბუნდოვანია ეს აღფრთოვანება, რომანტიკულია თუ მხოლოდ პლატონური. იგი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მე ამბოხე გოგონა მისი საუკეთესო მეგობარია, მიუხედავად იმისა, თუ რას ლაპარაკობს მასზე ხალხი. და მოისმინეთ Rebel Girl ისევ. Rasuli Saukunis at Matstatian, Lepshik, or Nilavis Mir, Darsabuli Grange, Gupis, Holy Shamakmedeba, or Tematur category of Chades Lebedalgot, Ertinet Ilias Sim Herabiram, Lopitzeheba Kalza Zala Debus, Holomere, Silamazis Patriarchal Standard Ups. Simhera Miss World, Dates Arab Brassa Daimet Gatsruebas, Sazagadabis Mathonas, Kalabis Mimert, Ramout Silabot Lamas at Gamai Urabatnan. Simheris Kmiri Shades Lebay, Osnebis Miria Holgatar Dakali, Ramelitsunak. Gamay or about the Silamazis Ariara boost under the Psagma opilaps. Amiskamus has a godabis Mredanigi did much on Abasim Sahorabs. Tumta Sinam de la Shuera in head of Stura Uberduri de Marta Soliaigi.
I am the girl you know can look you.
Ამასი გახდა პირველი ცნობილი ქალი მომღერალი, რომელმაც საკუთარი სიმღერის საშუალებით გააჟღერა თუ როგორ გახდა იგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ასაკში. Როგორც სტორიმ განაცხადა, სიმღერა სახელწოდებით Silent All These Years გაუპატიურების მსხვერპლი ქალებისთვის დაწერა, რათა გაეხმავანა მათი რისხვა, რომელსაც ხშირად ვერ ავლენდნენ და წლების განმავლობაში ჩუმატყოფნა უწევდათ. Სიმღერაში უხმატყოფნის საილუსტრაციოდ მას ქალთევზას პერსონაჟი შემოჰყავს. Რომელიც ზღაპრის თანახმად იმისათვის, რომ ადამიანად გადაიქცეს, საკუთარ ხმას თმობს.
Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care. Sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he.
Jay Harvey ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. Მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. Სიმღერა 50 Foot Queen-ი ძირსუთხრის მამაკაცის ბრძოლას დომინაციისთვის, ფიჯეი ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ ვაჟკაცობას. Იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე.
We'll be right back.
ნორვეგიელი მომღერლის ჯენი ჰოლის სიმღერა That Battle Is Over პოლიტიკურ ინდიფერენტულობას ეძღვნება. იგი ნერვიული ხმით ამბობს, რომ გაზეთები უწყებიან მისი უბედურების შესახებ, იმაზე, რომ ის კვდება, იმაზე, რომ მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი და შვილი, რათა თავის სრულყოფილად იგრძნას. ნაზიჟღერადობის მიუხედავად, იგი საკმაოდ უსიამოვნო თემებს ეხება და საუბრობს კაპიტალიზმის ტრიუმფზე, იმაზე, რომ ბრძოლა თითქოს დამთავრებულია.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of? A million bedrooms, hey. With hands softly lulling, a divan calls and comes without telling anyone. A million ships come out on the calmest seas. So are we loving ourselves now? Are we mothering ourselves? Statistics and newspapers tell me I am unhappy and dying. But any man I'm trying.
Рубрикას კი დავასრულებთ სიმღერით, რომელიც ჩვენივე გადაცემის ქუდია და ალბათ ყველა მსმენელს ეცნობა. სიმღერა 50 Years of Ridicule ჯგუფის Le Tigre-ის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი პოლიტიკური ყვირილია. სიმღერას ისტორიული ფესვები აქვს. მისი სათაური 1970 წელს Firestone-ის მიერ დაწერილი სქესის დიალექტიკის ერთ-ერთი თავის სახელწოდებას წარმოადგენს. სიმღერა ეხება იმას, რომ ბევრ ადამიანს ფემინისტურ საკითხებზე საუბარი თითიდან გამოწვეულ პრობლემად მიაჩნიათ და სასაცილოდ არ ყოფნით. სიმღერაში ისმის ხმამაღალი მოწოდება ფემინისტების მიმართ, რომ გაერთიანდნენ და წინ აღუდგნენ ამგვარ უსამართლობას.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამით
გემშვიდობებათ ლილი, ვიმეორებ ამ სეზონზე გემშვიდობება. მას არაერთხელ შეხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, ამის პირობას გაძლევთ. ხოლო დღეს თქვენ მოისმინეთ ესეთი რეგვარი რეტროსპექტივა ამ 6 თვის განმავლობაში. ყოველ კვირას ლილი იყო თქვენთან ერთად, ყოველ 4 შაბათს ფემინისტ სტრიმში და გაცნობდა ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკას და ახლა სწორედ აი ამ მუსიკის რეტროსპექტივას მოისმენთ ამით გემშვიდობებით ლილისაც ვემშვიდობებით ამ ეტაპზე ხოლო ჩვენ სულ მალე სიმღერის შემდეგ დაუბრუნდებით გადაცემის მესამე ნაწილი და ქალის ამბავს კი ამბობთ
be happy in the
ماشي ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს რომ ეს არის გადაცემა ფემისტრიმი რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და რომ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია ჩემი თანაწამყვანი დღეს მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და აი მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემის და ყო ძალიან საინტერესო სტუმარი რეჟისორი სალომე საღარაძე შეგახსენებთ რომ ეს მესამე ნაწილი არის ეს იგი ჩვენი ფემისტრიმის რუბრიკა ქალის ამბავი როცა გაცნობთ ხოლმე განსაკუთრებულ ქალებს რომელთაც თავადი სათქმელი აქვთ განსაკუთრებული სათქმელი და შეუძლიათ ამ სათქმელის გაზიარება მაგრამ სანამ დაუთმობთ მიკროფონს სალომეს დღეს სალომეების დღე გვაქვს არა იმედში მანამდე მოდი გააცანი ჩვენს
ახო ბიოგრაფიული ცნობების თალომის შესახებ და ამ რუბრიკაში დღეს კიდევ ერთ თანამედროვე საინტერესო ახალგაზრდა ქალი ყავს სტუმრად. სალომე საღარაძე წარმოშობით ბათუმელია, სკოლა იქ დაამთავრა და რეჟისორობის შესწავლა ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის ტელესარეჟისორო ფაკულტეტზე დაიწყო. შემდეგ იყო კინორეჟისურის უმაღლესი კურსები თბილისში, რეზო ესაძის სახელოსნოში. სალომე ფემინისტი რეჟისორია, სიამაყით ვამბობ ამას ხოლმე და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, რომელიც საკუთარი შემოქმედებით მუდმივად ცდილობს შეიტანოს ფემინისტური პერსპექტივა ქართულ კინორეჟისურაში. ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ რეჟისორებს შორის, რომელსაც არაერთი დოკუმენტური ფილმი თუ ვიდეო გადაუღია ქალთა საკითხებზე. მაგალითისთვის ფემინისტური ანბანი, უთქმელი ისტორიები და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი წითელი კაბა და ვისაც არ გინახავთ გირჩევთ რომ ნახოთ იმიტომ რომ ინტერნეტში დევს ეს მასალა და ფილმები და გარდა ამისა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის და ქალთა მოძრაობის ვიდეოების და აქტივიზმის სამსახველი კადრები სუაღე აღბეჭდავს ხოლმე სალომეს კამერა რისთვისაც დღეს მას პირადად მინდა მადლობა უთხრა იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მას აქვს გადაღებული ქართული თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმის. სალომე, პირველი კითხვა შენთან მექნებოდა პროფესიაზე. რეჟისორობა არ არის ახალი რომ ითვლება საქართველოში და არა მარტო ეგრეთ წოდებულ მამაკაცო პროფესიად. შენ როგორ გადაწყვიტე რომ გამხდარიყავი რეჟისორი და როგორი იყო აი ოჯახის ახლობლების რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე შენზე რომ მოგვიყვე?
დიდი მადლობა მოწერეს ეს უპირველეს ყოვლისა და რაც შეხება ძალიან პრობლემური იყო მე რო აბარებდი მაგალითად სარეჟისოროზე მაშინ ახსოვს იმ წელს უფრო წინა წელს გოგონებს გამოუცხადეს ვისაც სარეჟისოროზე უნდა და ესწავლა რომ ჩვენ არ ვღებლოთ გოგონებს სარეჟისოროზე
მართლა
წინა სარეჟისორო ხოლმე
შეხება
ბათუმში წინა ნუ ორი წლით ადერთო ანუ წინა მიღებაზე გამოუცხადეს
თვითონ
უნივერსიტეტში ხო უნივერსიტეტში ელიტამს
ბათუმის უნივერსიტეტში დავაზუსტოთ
ხელოვნების
ბათუმის სალომის
ინსტიტუტში და მე ეს ხო კინოფაკულტეტი ოღონდ მაშინ და მე გაიხსნა ნუ ეს ოღონდ პირდაპირ კი არ გიცხადე მაგრამ ამ გოგონებმა რომელსაც ნუ რეჟისორობა დაწერეს უკვე განაცხადდი კინოცოდნეობაზე და იქ ჩააბარეს და იქ სწავლობდნენ და უფროსი ჯგუფი სარეჟისოროს იყო აბსოლუტურად ბიჭებით დაკომპლექტებული და ჩვენს დროს უკვე რა მოხდა იცით რომ ჩვენ სტატუსი შეგვეცვალა თითქოს და კინორეჟისორები არა ტელერეჟისორები ვიყავით და ამიტომ მოგვეცა საშუალება რომ რეჟისორები გამხდარიყო და ჩვენთან უკვე გოგონები
სწავლობდნენ
კინო არა კინო ეგეთი უცნაური ისტორია მოხდა მაშინ და ეს თელი სწავლების პროცესი ძალიან ისე მახსოვს ძიმეთ რომ ჯერ ჯუფელი ბიჭები გვეუბნებდნენ არა თქვენ რა
ხო ეს მაინტერესებს ანუ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდა
აბა რა რაღაცა და ნუ ლექტორების
ხო შეგეძოთ მაგალითი მოგეყოლათ ხა ქალი კინორეჟისორების მაგალითად მაგპრე
მაგრამ აი რო გიდარებენ მე რო აი რაღაცა ის რა როგორ შეედარება და რაოდენობა სადარებენ თითა და ყოველ შეხედულ შე ესე უყვათ ხო მამაკაცი შედარება რა რაღაცა და დამისახელე მაგალითად
და რეალობა როგორ იყო ანუ შენს ჯგუფში წევან საუბრობდით რომ სინამდვილეში რეალობა იყო სულ სხვანაირი იმიტომ რომ გოგოები დაყოჩაღები იყვნენ რაოდენობრივად ვიდრე ბიჭები
ეკიდე სხვა უნივერსიტეტში
ეს ხო კი
შენთან არ ვიცი კი გამოვედით საბოლოო ჯამში ყველა არ გამოვიდა ბიჭები მათ შორის არ გამოვიდა რეჟისორთან სხვა მიმართულები წავიდნენ რეჟისორები არ დადგნენ მაგრამ ეგ ალბათ კიდე სხვა მიზეზებით
და თვითონ აი ოჯახის და იმ გარემოცვის შენი სადაც ცხოვრობდით რა რეაქცია ჰქონდათ იმ შენ გადაწყვეტილებას ხო ვიცით რომ შევლები და გარემო ძალიან ერევა ხოლმე შვილების
მე ვთვლი რომ ბიჭი რო ყოფილიყავი უფრო თავდაჯერებულები იქნებოდნენ მაგრამ წინააღმდეგობა არ გაუწევია
არ მაგრამ
არც თქვამთ ერთ-ერთი მამა შემს ქონდა ეგეც წარმოთქმა რომ თუ რეჟისორი ხარ უნდა კონდეს ძალიან ბევრი წიგნი წაკითხული და მე რა დავიგე რომ
კონდეს საკითხი
კი აუცილებლად უნდა კონდეს მაგრამ პლუს ძალიან ბევრი ფილმიც უნდა კონდეს ნამახიდან შეიძლება ამას არ გიშველოს მე ვფიქრობ რომ რეჟისორობა ცოტა უფრო
და რა იყო მაინც ის რომ იქალი არ უნდა იყოს რეჟისორი თუ ეს ხელობა პურს არ გაჭმევს аргументи майц айго
мамочка ხო ტი არა მაგ მხრივ არა უბრალოდ თუ გინდა რომ გამოგვიდე წიგნები უნდა გქონდა ძალიან ბევრი ანუ ბავშვ ძალიან მოყოლა წიგნებს კითხო მაგრამ უნდა ქონდა მასე უფრო მეტი წიგნი დაკითხული და ამიტომ
ეს აკრიტენ ხოლმე როგორ საინტერესოა გარდა ამ რეჟისორობისა როგორ მიხვედი ფემინიზმამდე იქნება ამაზეც მოგვიყვა იმიტომ რომ შენ ხარ აქტიური რად ჩართული დღეს ფემინისტურ აქტივიზმში და როგორ მოხდა საერთოდ ამ ამასთან როგორ დაარქვი შენ თავს ფემინისტი
გურამ ფანჯიკიძის ფრაზაზე ხუმრობ ხოლმე მე ვარ საუკეთესო ფემინისტი რეჟისორებს შორის და საუკეთესო რეჟისორი ფემინისტებს შორის
ხო შეიძლება ვამბობ ხოლმე შენს ამ ფრაზას
მე დავამკვიდრე ესე თქვა კითხვა
ანუ როგორ მო
როგორ მოხდა არაფერი მიზეზი არ ჰქონია მე ვფიქრობ რომ ბავშვებიდან ფემინისტი ვიყავ უბრალოდ ამის ახლდება მოხდა ძალიან გვიან და ერთ-ერთი ფაქტი მახსოვს პირველი ფილმი პირველი საკურსო რომ გადავიდე თბილისში სტუდენტურ ფესტივალზე მოხდა ეს საკურსო ჟურნალისტამ კითხა რომ უკაცრავად თქვენ ფემინისტი ხო არ ხართ და მე მაშინ ნიშნულობა კი მე ვიცოდი მაგრამ აი ზუსტად ფემინისტი რატო უნდა ვიყო და მაშინ თქვი უარი და აი ანუ ჩვენს პირველ ფილმს უკვე ეტყობოდა რომ მიხოთ იმისა რომ მე
თეორიულად
თქვათ არ ვიყავი ამით დაინტერესებული ფაქტურად მაინც გამოვიდა რომ ფემინისტური ფილმი
და როდის დაარქვი ანუ რო ვინმე გაიცანი კონკრეტულად ადამიანები რომლებიც ფემინისტები იყვნენ
ნეუნელა ჩავთვალე რომ ქალებს აქვს უფლებები დასაბრუნებელი ან შესაძენი ან მოსაპოვებელი რაღაცა და ამისთვის არის ბრძოლა ძალიან დიდი ჩასატარებელი და მე თბილისში რო გადმოვიდი 10 წლის წინ საცხოვრებლად მე გავიცანი ფემინისტები და იმის მერე ძალიან კარგი უნდა თავს.
აი ახლა ჩვენი თემა რო გავაგზავნოთ, შენის ნებართვი დიდამიდა კითხო რა კინემატოგრაფს რა შეუძლია ფემინისტურ მოძრაობაში. აი როგორ ხედავ შენ შენ როლს და ზოგადად კინემატოგრაფის როლს?
ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კინოს შეუძლია თუ არა შექმნას კულტურა, თუ კულტურაში აისახება თვითონ ის რაც კინოში აისახება ის რაც კულტურაში ხდება, უბრალოდ ასახავს
კინო და აისახება, მაგრამ ცოტა ძალმომრეობით უნდა ასახო ფემინისტური თემებიც რა, რომ უფრო კარგად დაანახო ადამიანებს სინამდვილეში, რომ ფემინიზმი ის არის, რასაც ფიქრობენ ან რაღაცა გონიათ რომ აი თქვენ ებძით მამაკაცებს ეგეთ პირველ აი დღესაც კი ფეისბუქი პირველი ას გავს ეს წაიკითხონ ფემინისტებმა რომ გონიათ რომ мама არ არის მნიშვნელოვანი და საიდან მოიტანა სტატუსის ავტორმა რომ мама
არის კინოს აგძალა რომ ეს რაღაცები
ახსნას ხო და კინოს კი როგორ არა დღევანდელ დღესაც და როცა გაჩნდა მაგ დროიდან ჩემი აზრით უძლიერესი საშუალება იდეოლოგიის შესაძლოა დასამტკიცებლად და
დაი მთავარი სათქმელი შენი როგორც თქვათ კინორეჟისორის რა არის
მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ჩემ ფილმებში აი როგორც ფემინისტი ქალი კი არ გამოჩნდეს უბრალოდ ქალი თავისი არსით იყოს თავი გმირი ყოველთვის და ყოველთვის არსებობდეს დამოუკიდებლად მამაკაცისგან და მისი ისტორია მოყვე და არა მამაკაცის ისტორია ან თუ მაინც და მაინც სადღაც გაუგებრობაში მოხდეს ამ მამაკაცურ სამყაროში რა
და ამას გააზრებლად აკეთებს სალომე ხა მე პირველ შენს ფილმზე საუბრობდი რომ უკვე გიკითხეს იმიტომ რომ ეთყობოდა ეს რაღაც ფემინისტური ხედვა ქალური ხედვა შენს პირველ ფილმს მაგრამ რა მას მე რაც გაიაზრა ეს თემები მას მე რაც უფრო მეტი რამე ისწავლე თვითონ შენ როგორც რაღაც ფემინიზმის ქალთა უფლებების შესახებ და დაარქვი შენ თავს ფემინისტი ამას ეს რა შედაგეხმა რომ უფრო ადვილია თქვათ რაღაცა აი ამ მიმართულებით და როგორც შენ ამბობდი კინო შეიძლება იყოს რაღაცა ძალადობრივი ინსტრუმენტი რომ რაღაც აზროვნება შეცვალო იყენებ თუ არა ამას აი შეგნებულად რომ აი კონკრეტულად ამ თემებზე მეტად დაიწყო მუშაობა მას მერე რაც ვთქვა უფრო
ვიცი, უფრო ზუსტად დავიწყე მუშაობა. აი ხა თქვათ ჩემი ადრული თუნდაც შეკვეთილი რეკლამა რო ნახოთ, რეკლამისაც ვიღებთ ხან, იქ შეიძლება ოჯახის სტანდარტული მოდელი იყოს. როცა მე თავისუფლება მეძლევა და მთავარი გმირი ასარჩევია გოგონდა იყოს და ბიჭი, მე ვრჩევ გოგოს. რო დავამკვიდრო რომ გოგოს შეუძლია გადახდეს, შეიძლება გადახდეს საინტერესო ამბავი. ან გოგომ შეიძლება თქვას, შეიკარი ღვედი. გოგომ შეიძლება მიუნიშნოს მამას, რომ მამა შეიკარი ხოლმე შეიძლება და ბიჭს გაეკეთებინა ეგ, მაგრამ არჩევანზე როცა ხდა, მიდი საქმე და როცა ჩემი ასო
უკვე გააზრებულად
მე არ მაძლევს. ხო გააზრებულად რა თქმა უნდა უკვე მიზანი მართლა ვირჩევ ქალს, ან გოგოს.
ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენც ვართ ხო სტერეოტიპების მსხვერპლი და რაღაცნაირად თოცა რეკლამების ან ვიდეოების ან ფილმების გადაღება ხდება, ავტომატურად იღებენ ხოლმე იმ როლებს, სულაც არ აქვთ გააზრებული რომ აი და მაინც რამე საწინააღმდეგო სტერეოტიპის შექმნან, მაგრამ ავტომატურად ესე ხდება ხოლმე. და როდესაც ფემინისტური პერსპექტივა გააზრებული აქვს, არა მარტო რეჟისორს, არამედ თქვა დამსაქმებელი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის ადამიანი, ნუ ყველა ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ აი ეს მომენტი არ გაუშვას ხელიდან.
იმიტომ რომ სტანდარტულად უნდა მოყვეს ამბავი, როცა მოკლე დროში შემოსაყოლი ამბავი, იმას არა აქვს დრო აგიხსნას, რომ ეს არასტანდარტული ოჯახია, უნდა გითხრას რომ სტანდარტული ოჯახია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მეც მიწევს ესე რომ თქვა თუ ოჯახში სცენარით ვიღაც მიდის სახლიდან და ერთი რჩება, დედა რჩება და ამზადებს ადგილს და мама მიდის თქვა საქმეზე, ხო?
სტანდარტული. ხო, ეს საინტერესოა, მან პირიქით არის შეხილშია ძალა რომ რაღაცა სტერეოტიპი და არ არის.
ხო,
აი მე ვარ დედა მაგას. ანუ მოკლედ თუ რაღაცა სარეცხი ფხვნილის რეკლამა არის, მაინამაინც ქალი
შეძლებს და გარად ვარ უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად სადღაც ვტოვებ ერთ დეტალს, ისაც რომ იქ დარჩეს ქალი რა. აი სადღაც ერთ დეტალს ვაკეთებ ისაც რომ არ გამოჩნდეს მაინდამაინც.
და პრაქტიკაში როგორ გქონია, თუ გქონიათ წინააღმდეგობა და როცა ეს არ დაკვეთავ, თქვათ როგორ ჩვენ ამბობდა, თუ გიზღუდავენ აი ამას რომ რაღაცნაირად აი არ გამოჩდეს ისე როგორც ქალი სუბიექტი, ქალი აქტორი და თუ გქონია ეგეთ ისტორია, როცა ეს მომხდარა.
თა მე მაგათა ტელევიზიაში როცა მუშაობდი, ყოველთვის შეგძნება მქონდა რომ მქონდა დაბალი ხელფასი უფრო ვიდრე ჩემი სტატუსის რეჟისორებს. და ამის გასარკვევად როგორც შევდიოდი, პასუხობდნენ რომ ამის მიზეზი არ არსებობს, უბრალოდ შენ ესე გაქვს, მაგრამ მიზეზი მართლაც არ არსებობდა გარდა იმისა რომ ვიყავი ბრუნდ ქალი და ეს
პრობლემები ეს მიზეზი
არ ვიცოდი მაგას შეასახა.
აა
არ ვიცოდი, ძალიან ადრე იყო და მე ცოტა გვიან მივხვდი რაში შეიძლებაოდა უკვე როცა გავეცანი უფრო დაწვრილებით პრობლემებს მივხვდი რა რაში შეიძლებაოდა პრობლემა ყოფილიყო ვერაფერი
და პრობლემა იყო იმაში.
პრობლემა იყო.
კეთილი, ძალიან ძოფარ კლავ, რომ ამის უნდა დავამთავროთ რევანდელი გადაცემა, თუმცა რომ ძალიან საინტერესო ნოტაზე დავამთავროთ, ფიქრობთ ასევე მიხარია რომ გადაცანით დღეს ასეთი საინტერესო ქალი.
სალომე
სამარაძე, მათ გავაცანით, ვინც არ იცნობს უფრო ახლოს და ჩვენი გადაცემის ფუნქციაც ეს არის, ან ამ კუთხით გავაცანით, მოდი ასე ვთქვა, იდა ბახტურიძე, ფემინისტა და დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, იყო დღევანდელ გადაცემაში ჩემი თანაწამყვანი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ფემისტრიმის ბოლო სეზონი, პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა იყო მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.